Radio Okapi.
Matondo nange Jean-Marc Matwaki Mofilele Dijano, matondo nange nkundi na munu mpi. Nakufi nsangu ya nsuka bubu kilumba zole lumbo makumi zole na sambanu ya ngonde ya kumi kilipidiai. Milongisi kumisaka mukanda mabukuta na bao na maboko ya munku wa kikuku ya mbongo ya kisalu na bwala, mutume sidikisa kukumisa ya utika bamfumu kena zulu na yandi, tubaka ntuadisi ya bakulutu ya binzonzi mbuta bahati lukwevu. Mkanu ya mbuta matata mponyo, mampo na baningana yandi mefundama zibukaka mazono. Kasi samu na kukondo mutuke bangula ndinga ya mbuta Kristo Grobler. Mkanu kefutukila na ngonde kena kuiza tubaka zuzi nkulutu. Babola sambandu kena teritwari ya Jugu mebikana nkatu nkangu samu na nkwamusu ya mifwemi ya Kodeko kuna na Kizunga ya Ituri. Pangika na mpila kele, landa inda ya nsangu mutindu ya kele. Mboete na benu bangpangi, ntuadisi ya inzo ya bakulutu ya binzonzi sulu la kamazono kilumba ntete na mfuala ya kintuadi ya milungisi ya Kongo kuendaka bika mukanda ya ndombolo na bautika mfumu kena nyiswa ya kikuku ya mbongo ya kutomisa tsadulu pelu zingu na bau. Mbuta modeste wa hati lukwebo mesidikisa kukumisa kidilu na bau na makutu ya bamfumu ya buwa la Kongo. Samu mvutu ya cheleka bakana. Mbuta jambo skopu na tubaka na nkumbu ya milungisi ya ndinde na kati ya mukanda na mabukuta na bau, tika mbuta bahati lukwebo bame sonika kaka ndomola nsadulu ya mbongo na ya luzingu. Nzonkanda futukilaka ve mazono kilumba ntete na bakalasi kena Kizunga Kongo Centrale ataka na ntuadisa Kizunga na Mwantangu kani nakakusadisa bana na milongisi. Bamvwala milongisi ya Kongo Centrale zona Kizunga futa na konso nlogisi mbonga matabisi na yandi. Na kutuba ya mvwala ya mvuvidi ya milongisi mbuta Simon Silulu kidilu na bao mekumina mfumo wa Kizunga. Inki ya kubwela diaka na napli rishu mambu.
Kuma nga kisalu lenda zingila mvimba mvimba ve metuba Justin Lwemba ntwadisi samu na ntangu ya Nkufi na Kizunga ya Kongo Central. Yandi metuba eti yandi kile na mvutu samu malongi vutukisa kaka na Kizunga ya Kongo Central na kufingilaka masolo ina kena kusalama na kati ya ntumo ya luyalu ya mambo ya malongi na kimfuka kenwa nilaka mamboti ya balongisi. Tadilua kuu ya kusolola na yandi naba ntwadisi ya mambo ya malongi ya Kizunga mpe naba longoki yina fuemaka samu na kulomba mvutukulu ya malongi. Bamunikisi ya balongisi ya Kizunga vuandaka na kutakanu kilumbu ya sabala meluta samu na kuyindula yina kuizaka lomba ntwadisi ya Kizunga. Samu na nluta ya bana balongisi mendi makufutukila nzila ya inzo kanda nkasiba uzona itikoso longisi baka primi yina keka tuka na Kizunga. Simon Silulu kinatindinga ya kimfuka keno nilaka mamboti ya balongisi ya Kongo Central meza bisa iti, luyalu ya Kizunga fuwa na pesa na konso longisi ya kati ya Kizunga babiazi kama zole na makumi tanu ya fran, mpe babiazi kama zole ya fran na konso longisi ya mbanza kimfumu. Ntuadisi ya Kizunga ya mbaka mukanda na bau, bau kena kuvingila mvutu na yandi ntete baba nda kisalu. Ntoka na ntangu yai, bainzo kanda mingi ya leta kele ya kukangama.
Kaka na ina metala nzonkanda zaba ndee na mbanza Goma kuna na Kizunga North Kivu bakalasi mingi ya batuba umosi zibulaka mielo vema zonu kilumba ntete ya sabala samu na kuzidisa mbila ya kimfuka bana nzonkanda ya sabala meluta kulutile interneti babo kilaka bao nyonso na kintete bake tambula na ndemba mapeke kwenda bimisa baina nyonso kena kulunguka na bainzo wakanda ya batuba umosi. Noela luzitu kabambi sangu ya ikele ya sifa maguru
tuka luyantiku ya malongi na banzo nkanda samu na mvula yae. Malongi kepe samaka na banzo nkanda ya bantutoba prive ya keleve ya mbula matadi. Na kutani na banzo nkanda ina na ntwala ya nganzi ya nkangu ya banzo nkanda ya mbula matadi kisika malongi kepe samaka ve. Ndeba ntwadisi ya banzo nkanda ya prive songisaka na bibuti na kutinda ve bana na bao na nzo nkanda kintete yae. Baina kumaka mpe na nzo nkanda na luzolo na bao mosi bavutulaka bao na banzo. Kansi na kati ya mbanza, bisalu ya nkaka ame salama mutindu ya yao kelutilaka konso kilumbu. Kansi bampulusi naba kamera ya bao keba sisaka kala mubulu kele. Monikaka mingi na mbanza, nabisika mutindu sinyers, mutinga, entre president, instigo, kuvilave, kitini ya majengo.
Na Kizunga Kasai Oriental mazono kintete baba ndaka kuyamba mikanda ya baina zona tuadisa Kizunga kuna na BRTC. Na kutuba ya kalaka ya seni na Kizunga muta Nikola Kalambai, bake yamba mikanda kubanda na lumu makumi zole na tanu tii na lumu makumi zitatu na mosi ya ngonde ya kumi. Na napli rishu mambu, tsaungwe ikile ya Esther kenda la fina.
Yakele kubanda wola ya nana na ba minuta makumi tatu, nde bilo ya kuyamba pe kufiongoni na ba kandidatiri ya sekretari executif ya seni ya kizunga ya Kasai Oriental kuizaka zibuka, na retre ya ba formulaire ya bantuzo na ntuadisa kizunga, ba mandater, bimfuka ya ba politiki ba ina zona kubikana na kifulu ya nguwe ya ntuadisa ya kizunga. Ntuadisa ya BRT semendi maiti, kubanda bilo mezibuka, muntu atamo sive ya vwanda kandidato mandatere meluta samu na kubaka formulaire. Ntalu ya mbongo ya kufuta samu na kubaka kifulu ya ntuadisa ya kizunga na ntodolo, kele ya babiazi makumi zole ya fran landila nsiku ya ntodolo. Kalaka ya ntete ya seni melomba na baina zona baka kifulu na ntodolo na kukwenda na nswalu samu na kukandika kufuluka ya bantu na BRTC na bilumbu ya ntsuka na ntangu isi kena kunwana na kimbevu ya COVID-19. Bivondi ya kizunga ya Kasai Oriental kena kuvingila ntodolo ya ntuadisi ya kizunga na kutalaka eti kubanda inzo ya kinzonzi kubuisaka ntuadisi Jean Maweja, bakandida kiteso kumi sambanu ya IDPS mebika bakandidatiri na bau na badolari kama zole na makumi tanu na nivo ya kizunga, mutindo mezo dila kimvuka ya politiki na bau. Bakosyo ya nkaka, bakena kulomba yao na nivo nasional samu ba monisa nsatu ya politiki na bau. Ata PDI, IDPS mesadisa kaka ventodolo ya bamambre na yao, yina zona vonda na kifulu ya ntuadisi ya kizunga.
Beto sabisa nde mutindu ina mpika kamesa lema kuna na kizunga ya Kongo Central bila kuyamba mikanda ya baina zona tuadisa kizunga ya zibuka kempika kama zono. Na ina metala masonga mazono kintete nganda nsamusulu ya nkanu ya nsiku angudi zibulaka nkanu mefunda mvovidi ya batu nyoso na mbuta Ogiste Matata Mponyo mfumu antama ya Bluyalu, mbuta Patrice Kitebe dikitele antama ya FPI na mbuta Christo Grobert Jera mwana iti ya Sud Africa na divula ya Frikom. Baame bandila baunde, baame iba mbongo ya mbula matadi na nsadulu na bilanga bukanga lonzo. Dinaka bandaka na mvula mafunda zole na kumina iya kuna na kitini meba kama na kilometre nkama zole na wakumi zole ya mbanza Kinshasa. Na tambusule ya kilumba ntete zuzi nkulutu na nganda yai bandaka kusongisa bibila basalaka kasibate limisaka yandi na pidina bake futukila nkanu na lumbu nana ya ngonde ya kumi na mwosi kena kuja samuti mutu wakubangula mpova ya mwana inti ya Sud Africa Monica Cave. Na kizunga Ituri mifwemi ya kimvuka Kodeko yokaka bainzo pe kufwaka batu tatu kilumba Lumingu na kati ya babwala sambanu kena teritwari ya Jugu kangu baina kena mfinakani tinaka bwala pe kuendaka na Bunya makesa baonde kisalu kena kusalema na kufukusa mvimba mvimba mbeni yae. Kalaka Kilandi na kiyeko ya kibisalu ya Ndembama na Onime Bukila batu kukipesa na kisalu ya kufukusa mbeni ya ADF mbuta Jean-Pierre Lacroix Bukilaka bau kilumba Lumingu vana na beni tangwa manisaka nzetolo na yandi ya bilumbu sambanu na bwala Kongo andi tendulaka nde sangwa lukengolo metoma na kitini ya beni kasi ya bikatinda batulala pongi na mutindu lukengolo kele ya kuningana ningana na kizunga no kivu tina ina ya Ituri. Kimfuka mosi ya Monisco ke na kizunga Sud Kivu kuendaka bwedila ngolo na bantumine ya bamfume ya makesa na bampulusi kesa dilaka na kigulube na diapo metala kukakidila pe kutanina inswa ya kimutu bisika mfita kena kusalima. Sangu meso nika Jean Kasamina inu anange Noela Luzitu Kabambi.
Baimbi mingi kesa na maka na kigulube banswa ya bantu kezi tisamaka ve. Bake kanga kabanzila mpeke futisaka na nkangu mbongo na ntwala ya kuluta mingi na nzila national numero 2 na kitini ya kati ya babu wala kigulube ti maimingi. Muntu yonso na ntwala ya kuluta kefutaka 1000 francs kongole kana yandi kufuta ve yandi fwana baka nkuba ya ngolo. Babarere yina tulamaka ntete samu na kubakaka mbongo ya nkangu ve. Samu na kulembikaka ngolo ya bambeni ya vanda kwenda yibampe kubotula bima ya nkangu ya vanda luta na nzila ina. Sambu na abe kure ya paroisse katoliki ya kigulube bisalu ya lukengelo kele nyokulaka nkangu mingi kaka nkangu yina ya bau fwana tanina. Ya uyina nkangu ya kigulube kele tula kifuvu na yao na kufutuka kuna ya lukumu mpe kuyala ya bisalu ya mbula matadi. Ya kemo ni kaka veti ntangu yae na kitini ya mvimba ya bamuguba Sud. Kima ya nkaka yambi ya ke salamaka na kigulube kele tu bampulusi ke kangaka na mbala mingi nkangu. Na kutubaka ti bau kele ti bamfuka ya bampulusi. Inki bamfuka. Ina yonso kele ya luvunu. Ya uyina kimfuka ya Monisco ya kele andila kabanswa ya bantu BCN UDH. Ya mekuma na kitini ina ya kizunga ya Sud Kivu, kele pesa malongi na mfumo ya bampulusi iti ya makesa, baumpe, bafuwa na pesa malongi na bantu na bau, bau zitisaka banswa ya nkangu, kisalu na bau, kele ya kutanina nkangu ya kunyokula nkangu ve.
Luzingu ya mutu kena ntela ya nkufi, bake bokilaka ne, kanaanike bakala pe nene, kanaanike nketo yake na nkwamusu ya ngolo, kubanda na dibuta tika nimebutuka. Tubaka mama Gloria Maria Sembula na kilumbu ya makumi zule na tanu ya ngonde ya kumi, tangu inza kembilaka kilumbu ya bane na mbala ivwa. Gloria Maria Sembula bakaka lisansi na lifasike awa na Kinshasa bubu, betu kwani natola kintundula Alain Rungu Mushinji.
Bubu kele kilumbu ya batu nkufi, betu talumba na batu nyonso ke vandati batu nkufi. Benu talabu na mesu ya mbote, benu ke kinga na beno, ke benu zola betu, benu pesa betu affection tibo lingo. Betu talumba na leta, avandati betu na structure betu ke na funa ruvandati yo.
Batu ya nkufi bao kele bando kive.
Batu nkufi kele bando kive, batu nkufi kele batu bonsu batu nyonso.
Tuka ansango na beto, matono na ngenkudi, sango ya ikele na site internet kulutila www.radiokapi.net.